Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur, entzuleak, agur, agur, eta agur santal, eta agur beniadin, badakizue gaur fite joan berkitu. Programa izi garria beratxa, eta ara, gaurkoan, hiru gonbidatu izango ditugu. Azteko idazlea, gazteiztar idazlea den Karmele Jaiok orkestuko dauku, bere azken eleberria, maitasun kapitala deitzen dena, eta bere ibilbideaz ere mintzatzeko para izan dugu. Ondoren, Julen Alonso, oriotar musikaria, trikitilaria, piano jolea, abeslaria, denetarik, eta gainera, bere azken lana, sugarretik deitzen dena, ez da diska bat, baizik eta diska liburua, kasu, binadena, adiegon. Eta gure gaurko irugarren gonbidatua. Azkoitiar, beraz, idazlea, Juan Luis Zabala, ere ibilbide luzeko eta bizik interesgarria den idazlea, eta berak aurkeztu berri du dimisioa ditutako ipoimen liburua, gehi, Memoriaren ibaia komikia eta beraekin solasaldi
literatura
bai literatura eta musika eta gorkoan ez dakit zuek zer karri duzuen quiz berri bitxi
bat
bi basuek are Chantal berri bitxerekin hasiko gida goazen
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Ene abiadura azkarra bizkat lasaitzeko musika.
Ale, Jaka.
Gaur txina radioan engira.
Aha, mi basu.
Eta hauzi ezoiko bat aipatuko dut.
Aha.
Ados? Asiko naiz. Historio bat bezala.
Behin bazen?
Bai, behin bazen. Jan Feng. Jan Feng urosen. Bizi zen bere maztarekin. Eta aski...
Nun?
Txinoan ez dukit nun txinoan. Bon. Eta aski fite ezkondu dira, eta hor bat ukandute. Salbu, aurra sortu delarik, aitak atxemaiten zuen nina afruxa zela. eta ez zuen uler zen, zenta ama izigarri edera zen, eta bera ere edera zela uste zuen. Horregatik, ez zuen bat ere uler zen, nola nina aina itxusia zen.
Ez du gugu komentariorik egin.
Uste zuen emaztea deleiala barkatu izan zitzaiola.
Desleiala, bai.
Desleiala, bai. Eta adean...
Fakturarekin aventura bat izan
zuen. Adean froga bat eskatu zuen. Eta, en fet, emazteak aitortu zuen, bere horpegia eta gorputzak jasotu zutela kirurgia estetikoa.
Eta senarrak ezekien.
Ez, senarrak ezekien. Orduan, senarrak dibortioa galdetuztuen, barkatu. Eta...
Eta dibortioa...
Hauzitara eraman zuen...
Atxiki zuen aurrak?
Ja, ez dakit hori zen zehaztu. Eta eraman zuen
hauzitara.
Orduan, itxurazko engainua gatik. Eta irabazi zuen...
Senarrak,
bai. Eun eta hogei mila dolar.
Dolar, ez iun, jen...
Ez, dolar zen. Eta epailaren arabera, bikotea ezkondu zen aitzakia faltsubak etekin.
Gutxiko bat zen ez, tipo?
Ez dakit.
Hala,
hori zen nire... Berribitxia, garko berribitxia.
Ez dugu komentariorek.
Ez dugu zten dugu.
Txintxun, txintxun, mi asker.
Txintxun, txinan.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Txingilak bizik aproposak txinako ikusi duzu? Tita? Hor budista hori lakatu da, segurazki esen arra eta horrein arra budista pesada hor txinjundinko mendikateetan. Baina dina?
Mikel, musika behar dut zenta musika ipatuko dugu.
Txori erretxin nula?
Ba, eus dute usikusteko hori gaiarekin, itoiz.
Taldea,
bai, biztan da.
Ez urtegia.
Itoiz taldea, aipatuko dugu, orduan, lehen galdera, bizikifite egin behar dugu, orduan, lehen galdera. Nungoa ziren, lehen diskoko kideak? Likitxo, Ondarrue, Mutriku edo Mungize.
Ondarrua.
Ondarrua.
Ondarrua, bai.
Duta dut, baina errango nuke Mutriku.
Bibazu, Mikel, Mutriku, bai, Juan Carlos Perez, Mutriku tajadea, zen, edo, ez dakitzen. Zer bilakatzen da?
Bo, ez dakit, ez dakit, behar bada zure kuizean.
Batere, ez. Musika eskitzen zuen.
Bai, eskitzen zuen, eta ara, egiten zituen ustut filmendako banda sonoroak, eta horako, zaubena, kriston gaitasunarekin, erran behar dugu.
Zenbat disko atera ditu Itoizek, live eta kompila aparte, egiazko diskoak.
Ados.
Bost, sei, zazpi edo amairu, zenta ez dok amairu.
sei.
Bost, arrango nuke.
Segur zira edo Chantal Bezala erren duzu. Galdera da.
Ez ez, bai.
Ah, bai, baina lehena ez nuen kontatu.
Eta bai. Sei dira. Bida sei. Itoiz, Ezekiel, Alkolea, Musikaz Blai, Espaloian, eta azkena, Ambulanz.
Eta bai, 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 egia. Egia. Ezaguna, baina. Bai, bai. Salgu ospitaletan.
Bai. Zer zen Itoizen lehen izena? Indar Trabes, Aka berrogeita zazpi, Txuri Mutuak edo Kokalait.
Txuri Mutuak.
Ez, lehena ustut Indar...
Indar Trabes. Hori da, Mikel. Bizkaita jazira. Agerida. Zenbat urte iraundu Itoizek. Eta urbilena hor dena irabazten du.
Xantal?
Zutriarik.
Bon, sei disko, voilà, baduzu ala ere indize bat.
Ameka, ameka urte.
Zira urrun,
ez zira urrun. Ez da urrun.
Ez, nik errango luke bederatzi.
Ah, hor.
Bien artean da.
Bai, hori da, amak urte. Mila bederatzi unta irugeita eme sortzean.
Eta latanoizka ema sortzir arte. Hori da. Latanoizka sortzir arte, bai. Ados, bikaino. Bai, mi esker. Kuiz polita zen.
Alta, galdera bat, Itoizala ertzainak, Mikel? Oh, Mikel!
Dilemna.
Xantar?
Ertzainak.
Ah, bibazu, Xantar. Mikel?
Ez nahiz bustiko. Dependitzen du...
Alta, Josu Zabala, ukan duzu eben irratian. Ukan duzu Juan Carlos Perez, berba.
Estudioan ez, gaur ertzainak, bihar goizean berba da Itoiz. Mi esker Beñadin. Eta guazen segidan, besterik gabe, Karmeli Jaio Gasteiztar idazlearen ezagutza egitera segiduritzen zauzue. Plan polita?
Bai.
Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Karmeli Jaio naiz eta bueno, hemen dago Maitasun Kapitala liburua aurkezten.
Nungoa zara eta bueno, hori aurkezteko pixkat zure bizitza eremua.
Bueno, ni berez kazetaria naiz, ikasketaz eta baita lanbidez ere, oraindik ere kazetaritzan aritzen naiz. Baina, bueno, nire bizitzaren partea oso garrantzitsua idazkuntzan oinarritzen da, beraz, bueno, bi lanak ez uztartzen ditut nolabait.
Idazkerarena, nondik etorri zitzaizun, zer nondik piztu zitzaizun gogo hori?
Bueno, nik uste dut idazteko gogoa beti datorrela edo gehienetan nik uste dut idazle gehienei datorkigula irakurketatik, ez da? Irakurri, zerbait irakurri, eta alako zerbait sortu nahi batetik, ez? Niri ere, bueno, horrela gertatu zitzaidan, beti gustatu izan zait irakurtzea eta bueno, irakurketak bultzatu nau nolabait idaztera.
Eta noiz suertatzen da aukera hori, bueno, zure barneko beraz gogoetak edo beste idazketak eta beste nunbait plazaratuak izaitea. Gogoratzen azara?
Bai, gogoratzen dut nik hasiera batean idazten nuen pentsatu gabe gehiegi inori erakustea, hau da nik idatzi nahi nuelako berez, banituen hainbat ipuin idazita, inori erakutsi gabeak, Eta alako batean, ba, sariketa baten parte hartu nuen, irabazi nuen, eta orduko bertan zegoen epai maikide batek esan zidan, galdetu zidan, ia gehiago nituen, alako ipuin gehiago nituen, eta baietz, eta orkesteko argitaletxe batera, elkarrera bidali nituen, eta bueno, ba, sorte handia izan nuen, ze izan zen bidali eta argitaratu.
Zer sentitzen da, hori, momentu hortan zer sentitu zenuen, bom, ez dakit, zuke azten zera zure txokoan hori dazten, eta bat batean klak, ba, publiko zabalari helarazten da, holako.
Bai, bada alako, nik gogoratzen dut adibidez, 15 aur izan zen nire lehen ipuin liburua, eta nola etorri nintzen Durangoko azokara orduan, 2004an izan zen, uste dut, bai, 2004an, eta nola sentitzen duen norbaitek nire liburua hartzen zuenean begiratzeko edo erosteko edo alako urduritasun bat, ez? Azkenean zure pentsamenduak daude hor, zure barne hausnarketak, ez dakit, gauza oso intimo bat bezala, ez? Beste norbaitek irakurriko duela pentsatzeak, ba, bai, hasiera batean alako bertigo pixkatxo bat eman zidan, gogoratzen dut. Baina, bueno, orain egia esan, ematen dit poza handia, ez? Norbait datorrenean eta esaten dizunean, ba, bueno, idatzi duzun horretan aurkitu duela berea den zerbait, ez? Eta hori izaten da politena, egia esan.
Laburbiltzeko, nola garatu da pixkat zure idazkera, ba, hori, prozesua, lehen ipuinetatik gaur arte?
Bueno, tartekatzen joan naiz, ipuinak novela, gero bidean ere poema liburu bat idatzi nuen, eta, bueno, nik beti nire burua ipuingile ikusi dut gehiago novelagile baino, ez? Egia da, hau, ja, laugarren novela dela, eta ere gero eta erosoago nagoela novelan. Baina gustatzen zait tartekatzea. Ze azkenean novela oso gauza obsesibo bat da, denbora asko zaude gai berdinarekin, pertsonai berdinekin, eta behin novela bat bukatzean gustatzen zait ipuinetara jotzea, ze, bueno, ipuinekin, ba, badaukazu aukera pixkate pertsona ezberdinak, tartekatzeko historia ezberdinak, eta pixkate buruaren osasunerako ere ona da.
Justuki hori zen nire urrengo galdera, baina hori ipuina eta eleberri edo novelaren arteko desberdintasuna, bueno, zer da?
Bueno, oso ezberdin idazten dira, niretzako oso eremu ezberdinak dira. Novelan zaude ladrilu bat baten gainean jartzen, lan oso pixutxua edo, bueno, novela guztia dara mazu zorbaldan idazten zauden bitartean, beraz, jartzen zaren bakoitzean gogoratu behar duzu nun zauden, nundi zatozen, badauka lan egiteko modu bat, ez? Eta ipuinak dauka beste lan egiteko modu bat, bueno, ba, ez dut esan nahi ipuina errezagoa denik idazteko, ez dut uste, azkarrago idazten da, noski, ez delako hain luzea, baina idazteko modua beste bada, ez? Eta ez diozu irakurleari hainbeste gauzak eginda ematen, novelan gehiago ematen diozu eginda, eta ipuinetan gehiago uzten diozu, ba, bueno, pixkat berak ere aurkitu dezan zer esan nahi duzun, azpian, itzoien azpian zer dagoen, bilatu dezan, pixkat aktiboago egotea eskatzen diozu batzutan ipuinetan, ez?
Publikoare desberdina da, ez dakit, eta zuzentzeko manera desberdina alda, esaldiak egiteko momentuan edo?
Ez dakit, ez naiz oso konsiente idazten nagoen bitartean. Badakit ipuin bat idazten nagoen bitartean, agian badakit ezin dudala soberazko hitzik idatzi. Hor dauden hitz guztiak funtzio bat bete behar dute, oso estriktoa naiz horrekin ipuinean, ez? Soberazko hitzak ez didate zer ematen hor. Eta, bueno, novelan ere ez, baina agian, bueno, ba, gehiago zabaltzen naiz, deskribapen batean, eta bar, ez? Eta publikoa ba ez dakit ziur, ez? Ezberdina den ala ez, bai, badago jendea novelak bakarrik irakurtzen dituela eta baina badakit ere ipuin zale asko daudela eta estimatzen dituztela ipuinak, bai.
Nondik hasten da zure ba adibez novelaren lantzeko lehen prozesua zein da, nola ideia bat edo bueno, edo ja baduzu ari oso bat edo?
Ez dakit azten naizenean, ez dakit zer ari naizen azten. Hau da, normalean azten naiz irudi batetik. Irudi bat dago nire buruan bueltan, azten naiz irudi hori deskribatzen eta deskribapen horretan poliki poliki konturatzen naiz zer esan nahi dudan, ez? Baina ez dakit hasiera batean zer oso niretzat idaztea zentzu horretan da deskubritzea zer esan nahi dudan. Ez dakit aurretik zer kontatuko dudan, gutxi gora berako, bai, badaukat intuizio bat, baina nirentzat sormena da deskubritzen joatea zer esan nahi dudan.
zer da hartzen duzun plazerra esaten duzu hori lan prozesua uf nahiko pisutsua nekea dela baina bueno ba zuk zer zeretekin hartzen diozu edo zer plazerra sentitzen duzu
ba plazerra da jakitea zorkuntza prozesu hori espada ematen ez dela inoiz sortuko hori hau da badakit gauza batzuk bakarrik sortuko direla zorkuntza prozesu hori ematen bada ezin izango dudala ez da hausnarketa bat egin eta hori imaginatu edo pentsamenduarekin imaginatu idatzi egin behar dut eta idatzketak berak irekitzen dizkit ate batzuk eta lehio batzuk eta horra aurkitzen dut beraz badakit ez badut idazten ez dela existituko
Azken novela aipatzeko izena berriz hori terrazten albadiguzu eta izen horrek zer erran nahi duen?
Bueno, maitasunari buruzko novela da, maitasun kapitala. Eta kapitala horrek, bueno, badauka bizentzu, bueno, batetik maitasun kapitala garrantzitsua bezala, hau da, nola gure bizitzetan gauza garrantzitsua da. Eta bestetik kapitala baita, nik uste dut, maitatzeko modua ezberdina dela garaiaren arabera eta bizizaren gizartearen arabera, ez? Ez oso uztartuta daude zure maitatzeko modua eta gizartearen arauak eta bar. Eta bizi gara ba, gizarte kapitalista batea, merkatuak agintzen duen batean, eta liburuak egiten du galdera moduko bat, ez? Da, horrek zer egin dauka gure maitatzeko moduan, maitasuna... Elkarbanatzen dugu edo gero eta gehiago kontsumitzen ari gara maitasuna batetik hori, ez? Eta gero ere ba harremanen Tinderren garaian, ez? Ba harremanen iraunkortasuna zere, ez dakit, gailuekin gertatzen den bezala deitzen dena obsolescentzia programatua edo ea ez zote zaigun gertatzen ari pertsonekin ere, ez? Hau da, harremanek, harreman luze batek daukan aro edo ziklo ezberdinak hoiek ez ari garen galtzen, ez? Bueno, galderak dira, erantzuna baino gehiago.
Baina, ala ere, badago hor konstatazio bat, nonbait esateko, nahi zan, bueno, ba, guri aintzinekoek, guraso edo aitatxi eta monak eta beste, bueno, ba, bizi zuten harreman bat, bueno, bizitza osorako gehienetan, eta gaur egun esaten duzu, ba hori, hau dela horrelako maitasun, obsolescentzia programatuko maitasun bat, bueno, hori adierazgarri egiten alzaizu, horrek ez dakit bai. Zuri galdera esko
pausatzen. Bai, ez dut esan nahi, hau da, ez dut esan nahi ondo dagoen edo txarto dagoen bata edo bestea hobea den, hau da, ez da hori, ez? Eta ez berdina dela. Eta batek dituen gauza honak eta beste ez lehin ere, ba, harreman asko eta asko kirauten zuen derrigorrez, ez? Eta hori ez da. Baina, bueno, gaur egun daukagun harremanak izateko, eta daukagun eta bereziki gazteagoek daukaten harremanak izateko modua, modu horretan badirudi ari garela galtzen harremanen iraunkortasun hori, ez? Eta ez bakarrik maitasunean, baita adiskidetasunean, eta bar, eta zer dago adibidez, ba, adiskidetasun luze bat baino gauza ederragorik, ez? Hori bai pentsatzen dut, ez? Harreman berdinean nola garai ezberdinak bizi ditzakezu pertsona berdinarekin, ez? Hori ere, bueno, bada, gauza bat, agian, ez dakit, gero eta gutxiago ikusten dana, ez?
Hor pertsonaiak, hautatu aldituzu, ze pertsonai motak edo?
Novelako pertsonaiak? Bueno, hor da badago protagonista nagusi bat, Olga ditzen da, emakumea, eta novela ezten da hileta batean, eta da bere maitalea izandakoaren hileta batean, ez? Eta bueno, ba ez da kasualitatea, da pixkat berak hitz egiten dio hildakoari eta gogoratzen du zelakoa izan den beraien harremana eta bereziki begiratzen dio bere harremanari beste leku batetik eta ikusten ditu ba harremanean zegoenean ikusten ez zituen hainbat gauza, ez?
Horra plazerra hartu alduzu bukatu egin denean eta deskubritu alduzu beste gauza bat zu ere.
Beti, liburu guztiekin deskubritzen duzu zerbait. Eta bai, kontzienteagoa naiz, liburua idatzi ondoren, maitasunaren inguruan, kontzienteagoa naiz, zenbat maitasun dauden gure inguruan. Ez irakasten zaigu, berezekin emakumei hoi, maitasun romantikoa, hau da, bikotearena, eta horri alako zentralidade handi bat ematen, ez? Eta ingurura begiratu, eta zure adiskideak, zure familia, zure lankideak, hau da, azkenean maitasun asko ditugu inguruan, eta hoiei ere ba, eman nahi izan diete garrantzia liburuan.
Azken bi galderak, bata pertsonai nagusia, emazte bat da, zure emazte bat zera, zure irakurleak eta bueno, etortzen direnak izenpedura galdetzea, emazteak dira gehienik edo...
Bueno. Denetarik, egia zan, adibidez gaur goizean sinatzen egon naiz, eta bai, gehienak izan dira emakumeak. Baina egia zan, bueno, azken liburuekin eta gizonak ere asko izan dira. Así que, bueno.
Eta bukatzeko, amets bat?
Amets bat, bueno, liburuarekin zerikusia duen amets bat baldin bada, nahiko nuke, ba, nik liburua idatzi bertartean sentitu ditudan gauza asko, ba, irakurleak ere sentitzea bere txean.
Esker, Carmele?
Zeuri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Hori bat, izan da Carmele Jaiorekin beraz horastatzea, eta bai, eta idazle izigarri ezagutua ezaguna da Euskal Herrian, gaur egun, ara, lortu du, beraz, ba, maila eder baten lortzen, hainbat liburu eta bere azken eleberria, Maitasun Kapitala, hori da aurkeztu daukuna. Besteak, beste, eta musikarekin segituko dugu, Chantal, zer aukeratu diguzu, eta zergetik.
Georges Brassens, La Mauvaise Réputation.
Zergetik ez hori ezaguna da, eta Georges.
Georges, bizik, maite baitut Georges, eta ala.
Bele moustacha maite duzu? Bele moustacha?
Ezi gaje.
Gane, ustut, bon, kantu hau, La Mauvaise Réputation da ezagunena, eta ustut, ez dakitzen bat hizkuntza desberdinetan kantatu izan da.
Ezagunena, zure ustez?
Ezagunena, ez da leko pean da bor, ezagunena.
Ez munduan, munduan, ez munduan zehar, La Mauvaise Réputation, zenta...
La Mala Reputación...
Entzuna izan dut katalandarrez, euskeraz, gazteleraz, bon, eta...
Txinatarrez, ere?
Iguazen entzutela, Georges Brassens.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde méfie de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi de taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Simple, simple, ah, menan...
Simple, efikaza.
Bai, efikaza. Dola, ez dakit berroita marrurte, baino gilago idatzia izan den kantu bat, eta oinu, aktualitatean dena, erraiten den bezala. Guazen horrein berriz ba, beste artista batzen...
Liburu
disko bat, Sugarretik deitzen dena, eta Julen Alonso Oriotarrak orkesten daukuna. Hori abeslariak italeare.
Orio!
Orio! Guazen, oriorat!
Radio Kulturan Kultur Kuboa!
Ni Julen Alonso izeneko mutiko bat naiz, oriotarra, oriotik nator, eta bueno, txikitatik egonez murgelduta musika munduan, batez ere folk munduan, baina beti gustatu izan zait esperimentatzea gauza ezberdinak, estilo ezberdinetan probatzen ere burua, ea zer moduz ikusten dudan, ez, estilo hietan. Eta bueno, urte luzez egon naiz trikiti txapelketetan parte hartzen, trikitixa txapelketetan parte hartzen, baita ere beste musikariekin kolaboratzen, eta, bueno, txikitatik ibili izan naiz nire kantuak sortzen, eta duela bost urtetatik diskoak sortzen nabil, nire kantuekin osatutako diskak, momentuz ditut Zutan Dantzan izeneko diska, Eskuetan Bihotza, eta orain Zugarretik izeneko liburua argitaratu dut.
Zuki dazten dituzu letrak eta musika?
Bai. Lehen ez hainbeste, gehiago esaten nion adibidez Eneritz Aulestiari, orain arte nire alboan egon denen abeslariari, beak egiten zituen kantu askoen letrak, baita ere Felix Zubiak, Jon Maiak, Unai Mendizabal, eta bar, baina azken aldia ni ari naiz egiten ere kantuen letrak, benetan topatu dudalako bide bat, non bai musika bidez eta bai hitzen bidez aldudan alik eta egokin espresatu nire burua, eta barrenean ze sentitzen dudan, zena dudan transmititu, orduan ba oso bide polita eruditzen zait, eta asko ikasteko.
Nola egiten du, bauzu, zure lan prozesua, nola egiten duzu, errituak behar dituzu, edo...
Ba, askotan, ba, gai bat etortzen zait burura, adibide bezala jarriko dut, nahiago urrutira izeneko kanta, liburuan agertzen dela, toksizidadeai buruz hitz egiten du, toksizidadea, harreman toksikoei buruz, nik bizi izan dudalako aurten, eta gai hori oso presente nuen, asko sufritu dudalako urte honetan, orduan, hori buruan izanik, aurrean melodia bat etorri zitzaidan, gainera negoen arraindegi batean, etiketa hartuta, arraindegira joateko, eta etorri zitzaidan melodia bat, bota nuen etiketa eta grabatu nuen telefonoan melodia. Gero ahaztu egiten direlako. Orduan, aurrena melodia sortu eta gero jarraian hitzak idazten ditut. Kasu hauetan izan dira egun bakarrean sortutako hitzak. Benetan barrenetik anateratza izkidalako eta azkenean, adibidez gai honetan, ez? Harreman toksikoen inguruan, ba, letrak idatzen dituen nengoen puntu altuenean. Oso gaizkari nintzen pasatzen eta momentu horretan idatzetakoak dira, benetan barrenetik ateratakoak eta naturalak.
Nola hasi zinuen musika nola etorri da zure bizian, gaztedanik ari zira trikian edo bat batekoa izan da?
Trikia baina lehenago akordoia jotzen nuen eta egon nintzen hainbat urtez akordoiarekin. Eta iritsi zen puntu bat non ezin nuen akordoiarekin kanta biziak jo. Eta topatu nuen trikitisa behin kaleko erromeri batean, kale jira batean entzun nuen da esan nuen, joe, ze tonu bizia duen. Ez? Eta orduan ba, erabaki nuen trikitixa erosi eta astea investigatzen bertan. Eta oso mundu interesgarria iruditu zitzaidan eta horri ekin nion, hortik aurrera.
Nola aurkeztuko zenuke trikitixa musika tresna?
Nola definitu? Trikitixa ikusten dut, naiz eta italitik etorria den Euskal Herrira, trikitia lehen garaian etorri zen, sentitzen dut oso euskaldun ona, sentitzen dut, trikitixa entzun eta zuzenean euskaldunak gogorazten dizkit, eta gure kultura eta gure bizitzeko modua, eta horregatik nik usten dut asko betetzen nahuela instrumentu honek. Bai, euskara dudalako oso barnean, eta oso maitea dut, eta egiten ez beti emozionatu hortaz hitz egitean, eta instrumentu hau, iruditzen zait oso loturik dagoela euskararekin, euskaldunokin.
Eur zure diskoan ustez dut alizira pianoa dutzen ere?
Bai.
Bai. Multi-instrumentala.
Bai. Bai, esan da bezala akordoia, trikitixa jotzen dut, baina baita ere pianoa. Eta orduan ba, zindagit izeneko kantu bat publikatu nuen, duela urte ez asko. eta esaten dudana, niri gustatzen zait folk munduan ibiltzera, baina baita ere esperimentatzea estilo askotan, ba, eazte moz giratzen zaidan, nire hautsa eta nire instrumentuak. Eta esan bezala, nire kontzertuetan ikusi ahal izango didazue bai trikitisarekin, bai pianoarekin, edo soilik abesten, eta atzean banda bat izanek. Orduan, gustatzen zait asko improvisatzea. Adibidez, pianoarekin bezala, liburuan entzun ahal izango da nahiago urrutira kantua, lehen esan dugun bezala, harreman toksikoei buruz hitz egiten du, badibidez, kantu hau da morrutik ateratako kantu bat. Eta hor, joan naiz, rock balada batera. Alde izugarria dago, rocketik folkera. Baina, esaten dudana, ez dut nahi mugarik jarri musikan, eta nahi dut esperimentatu eta libreki sortu. Ze esaten dudana, niri orain arte esan didate, nahizela oso pertsona goxoa, esaten didate beti, ematen duela hartz bat. Hartzatxo bat, hartza. Nio esaten dut, bai hartza goxoa da, nio hartzari sisatzen badiozu, ozki egiten dizu. Ta danak dugu barruan, ba, noizbait zu bat, ez da, zua edo amorrua, nolabait kanalizatu behar dela. Ta nire kanalizatzeko modua musika da.
Eta zure kantu guztiak euskaraz egiten dituzu edo beste hizkuntza batzuk erabiltzen dituzu ere bai?
Nik bizi guztian euskaraz hitz egin dut, orduan ez dut sekula ikusi erderaz edo ingelesez edo beste hizkuntza batean, ez dut ikusi nire burua horrela hitz egiten hizkuntza horietan, orduan benetan gustatzen zait zintzoa izatea nirekin eta nire musikarekin eta nire publikoarekin. Hortaz, ni benetan identifikatzeko kantu batean hizkuntza bakarra euskara da.
Publikoa aipatu duzu, ez dakit konzertuak egiten dituzu, zer sentitzen duzu ohaltzean zirelarik, nolako
emozioak? Niretzako askotan emozionatzen naiz kontzertuetan, ze da hain kontaktu zuzena zu eta zure publikoaren artean, askotan nik badakit nik abesten ditudan kantuak edozein gai delarik, ba, edozein pertsonari identifikatuta sentituko dela. Azkenean deno gaude noizbait triste, alai, amorratuta, eta azkenean hori da nolabait kantua benetan sartzea barrenera. Eta niretzako nire jarraitzaileek eman didaten babesa izugarria izan da. Izan da benetako motibo bat musika munduan jarraitzeko eta horrelako produktuak sortzen jarraitzeko, izan da klabe potente bat.
Zinei ego duzu holtzean izatea edo kantuak sortzea edo...
Denetarik. Beti gustatu izan zait sortzea. Sortze prozesua oso maitea dut. Nio baita ere, gero zuzenean transmititzea jendeari eta zuzeneko kontaktua baita ere zoragarria da. Ze bertan nik usten dut diskoa entzutea ongi dago, baina zuzeneko transmisio hori zerbait berezia baduela irutzen zait eta gustuko dut. Bai, izatea naturala.
Ateratu duzu liburu bat, egon duzu bezala, zagaitik aukeratu duzu liburu bat ateratzea.
Ba, bueno, liburu honek base bezala partitura liburu bat da, nire kantuen partitura liburu bat. Orain arte egon naiz, ba, jendearentzako banan-bana partiturak egiten, eta egunen batean pentsatu nuen, egun, noiz baita atera behar dut liburu bat, bertan nire kantu guztien partiturekin, eta nahi duenak hortxe izango du liburua. Eta hasiera nuen planteatua solfeoz bakarrik ateratzeko, bai, nota bidez, baina azkenen joan nintzen rangoa honditzen, eta kantu bakoitza ikasi ahal izango da hiru metodo bitartez. Solfeoz, zenbaki bidez, edota QR bitartez aurrez aurre. Nirtengo naiz, bideo batean kantua jotzen poliki-poliki, eta abiadura moteldu edo azkartu ahal izango da. Eta horrez gain, hiru kantu berri entzun ahal izango dira, liburuan bertan baita ere. Eta hor kontatuko, bueno, kontatzen dut hiru kantu horietan, ba pixkat urte hontan geldirik egon naiz, gaixotasun bategatik, infekzio bategatik, ba urte hontan sofritu izan ditudan hiru tematika eta hiru kantu entzun ahal izango dira. Bat, lehen esandakoa, harreman toksikoei buruz, bestea gaixotasunari buruz, eta azkenik askatasun sexualari buruz hitz egiten dut. Hiru gai horietan asko sofritu dudalako, eta iruditzen zait norbaiti lagundu aldio dala nola baitere, musika eginez.
Ondoko proiektuak, kasi bukatu dugu, ondoko proiektuak?
Urrengo proiektua oraindik ez dakit, ez dut ezer buruan, baina bai kontzertuetan hasteko idea dut, datorren urtean.
Bakaldean ere?
Nahiko nuke, eta oso pozik joango nintzake, ze ben jo nuen, Biarritzen, eta izan zen oso berezia, ze nabaritzen da, iparraldean jendeak sentitzen duela euskal musika ikaragarri. Danak abesten, danak dantzan, pasada bat, eta dut oso esperientzi polita. Jo nuen Mikel Márquez eta Andrea Bidartekin, eta oso gustora.
Azken galdera bat, bai? Amets bat.
Amets bat? Utsi didazu ez dakit zer erantzun. Azken ikuste dut, nire ametsa bete dudala. Dela oholtza gainean nire kontzertuak ematea, nire proiektu propioak egin alizatea, eta nire jarraitzaiekin egotea. Ametsik edarrena.
Mila esker.
Zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Julen Alonso oriotarra eta oroitaraz dezagun bere diska liburua Sugarretik ditzen dena. Ari eta goezen horrein munduan zehar musikaren diskuritzeat. Eta diuntan, ari, nori, Xantal?
Xantari, ari.
Xantal. Zin kontinente lehenik, ari.
Zin kontinente, be, Europa.
Europa berriz?
Oh, oh bon, oh. Autatu, zuka.
Xantari, beki.
Sufritzen dut.
Dos, Europa.
Europa eta...
Iparraldea.
Oh,
ados.
Islanda. Islandara. Oho.
Islandia, egon, atxeman berdutzen, eta horri... nunda, urrunda, Islandia.
Nahi nuke joan horregatik.
Biziki kario da iduriza.
Bai.
Baina din, zeina markadaen kokatuko gira, Islandiara joateko?
2000-ko.
2000-koa? Aski... Bai, aski berria.
Aski berria.
Gehi urte, ala.
Aski namakizunetan, berroita marra markadetan ginen behaz horreitik. Goazen Islandiarat, 2000-ta.
Eins og áður hefur komið fram í fréttum hafa Mattilskar Rauðsokkur sendt mótmæli til Þórðar Breiðfjörðs, ritstjóra hinnar nýju Mattildarsögu sem væntanlega 1974. Telja Rauðsokkurnar að Mattilsku kvenfólki hafi ekki verið gert nógu hátt undir höfði í Mattildarsögunni fram til þessa.
Ullöldin okkar var ekki úr gulli og Íslands sagan er fulla á Íslandi eru landir jafnir en sumir jafnar og sumir
að maður eða muni segjaðu frá hverju krónu sem hann vinnur sér inn?
Nei.
Það er okkur eftir hann eftir að gera það.
Já,
maður
verður það kannski ekki svo mjög mikið um það.
Nei, það náttúrulega það úr því að þér hafið þá skoðun en það mjög misjafnt. Það eins og það varðið sumar það og allt því það hverju einu sem krónu. Nei, ég óska mannið að hjartanlega til hamingju.
Í gær héldu Matthilskir eiginmenn fundi í Laugardalshöllinni. Ákvað fundurinn að láta í ljós samúð sína með kvenréttinda baráttu Matthilskir að rauðsokka með því að rísa úr sætum og hlæja.
Er þetta tengt í núverandi ríkisjóðarétti?
Það tengt í núverandi ríkisjóðarétti.
Að þetta hafi sem kunnugt verið stefna sjálfræðisflokksins í síðustu kosningum en nú hafi ríkisstjórnin tekið upp þessa stefnu og gert að sinni og sé það vissulega þakkarverð.
Islandia 2002 urtean izegarri gustatu zait.
Bai,
eta astapenan ez nuen bat ere espero olako musikarat arribaturik. Eta hori Islandia. Iruro mila biztanle, baina ze gaitasun ba, beti sorpresaz betetzeko munduko musikak. Eta orduan artista, are, entzatuko niz, Svein Mugi. Ditzen da, Svein
Mugi,
Islandiar Mugi, Svein Mugi, eta satia Raudir, Braedir, eta horrein badut ariketa bat, zuen dako, behaz, satia Raudir, Braedir, artista Svein Mugi, Islandia 2002 urtean, nor nahi du, nor ausartzen da, zuetariko bien artean, nor ausartzen da, diskaren izena. Erraitea, idatzi dut.
Chantalek.
Chantalek. Are, badu, Chantal, azpian
badu
den...
Badu botz behaz, bat, Chantalek.
Itz bakar bat da, eh?
Are, are Chantal.
Are, hozen.
Hash flotu zapni.
Are, bainadien entzatu.
Bon.
Azpian dena.
Ah. Lchom plotu... Zafni.
Hale, entzatuko nahiz ni, kasu. Chlom pluch tuf zafni. Hori da, bai. Hori da, diskaren behaz nahi bau zuen du interesatzen bazai zuen.
Gergatzeko.
Hori edo diska erosteko, joten zieste, eta gure auskerarekin galditen duzue diska hau, eta ia zer ateratzen dizuet. Arekoazen, horrein, Juan Luis Zabala idazlearekin, eta berak aurkeztuko doku. Bere, azken bi beraz, liburuak, dimisioa, ipuin liburua, eta memoriaren ibaia komikia, Juan Luis Zabala, guazen.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Kaixo eguno, Juan Luis Zabala naiz, askoitiara, idazlea. Eta, bueno, ba, liburu berriare karri deta urten, dimisioa, ipuin liburua. Komiki bat ere bai, matinekin idatzea, Iñaki Martiarenarekin elkarlanean egina, memoriaren ibaia.
Idazketarena, nola etorri zitzaizun, balduzur hori txapen bat hor tak?
Idazten aste hasi nintzenekoa? Bueno, ni beti esaten dut eskola saletu nintzela. Eskola garai hartan gaztelera zeiten genuen, eskola nazionaletan. Eta hor, ba, bueno, hasieran Quevedo eta Góngora eta Espainiako klasikoak, eta gero Pio Baroja, Ignacio Aldekoa, Kafka, Kafka izan zen oso impresio handian eretzat. Horako gozak irakurrita, ba, bueno, saletu nintzen, eta poliki-poliki hasi nintzen, hasieran erderaz neu ere. gazte hasten itzela. Eta gero ja filologia ikasi nuen, eta orduan zautuen euskal literaturaren mundua, eta, bueno, ja zinitza serioago idazten, e, bueno, serioago edo, eta horrela, eta ja, ba, bilbide bat egin dut euskal literaturan, eta segitzen dut idazten. Ni etxaten dut orain ja idatzi, benetan idatzi beharra neukane idatzi, eta daukadala, edo gala egiritu zeide batzutan, baina horreindik ere, ba, gustora idazten dut, eta segituko dut idazten.
Euskaraz plazaratu zenuen lehen liburua, nola ditzen zen, eta...
Bai, deitzen zen, zigarokin ziztrin baten azkenkeak. Zan nahiko existentzialista, sari bat irabazi nuen, azkue sariketa, novelakoa. Laro eta lauan, eta urren urtean ja, bueno, elkarren bidez kaleratu zen. Eta harrizkero, bueno, beti izan dut bidea zabalik argitaratzeko. Eta, bueno, pues, ez naiz noski idazle profesionala, ez dut saiatu ere ez naiz egin, zaila ikusten duelako, eta gainera, bueno, nahiago izan dudalako, bueno, ez dela bide batzuk izan, kasetan izan, izoren ditutzaile, eta baina beti bilatu eta aurkitu dut denbora idazteko, ez behar badan nahi aina, baina, bueno, konforme nago egin dudanarekin, eta badaukat impresioa, kirolarik esaten dute, garrantzitsuena da, irabazi duz irabazi, nire alegin egin dut eta dena eman dut, ez, bueno, nik pentsatzen dut egin dudala egin nezakeena literaturaren munduan, egiten dudan oraindik ere, eta horrekin pozik.
Esaten duzu lehen liburua, piskat existentzialista eta beste, nola jorratu duzu, nola izan da zure idazteko mementuko, ez dakite, ibilbidea, eta ez dakite, estilo edo gogoeten ibilbidea?
Ba, hasi nintzen hori existentzialismoa, surrealismoa, ezagutu nun eta impactatu ninduen literatura imitatzen edo bide horretatik jotzen, eta gero ere nahiko literatura intimista egiteko joera izan dut. Nahiko lotua neure bizipenekin, batzutan autobiografiatik gertu, beste batzutan autofikziotik ere bai, nahiko lotua neure bizipenekin. Baina batzutan saiatzen naiz hortik irtetzen eta bueno, personaje gehiagoko eta ekintza gehiagoko literatura, novelak o ipuinak egiten. Baina normalean saiakera horiek ez dira erabat lortuak. Beti jotzen dut intimismora eta hori. Bueno, idazle bakoitza dauzka bere joerak eta nerea hori da oso lotuta idazten den nire bizipenekin eta bueno, pentsatzen dut hori ja ez dela aldatuko.
Azken argitalpena nola itzen da eta bueno, ba, nola hasi zen proiektua? Bai.
Dimisioa deitzen da eta 15 ipuin dira, baina denak kokatzen dira etorkizuneko mundu batean, etorkizun gertuko mundu batean. Hemendik 20-30 urtetara mundu bat non aginte globala konputagailuek daukaten. Gizakiek txertaturiko datuen eta irizpideen bidez erakitzen dute konputagailuek, konputagailu handi batek, bueno, zelege ezarri eta nola antolatu mundua eta ekonomia eta dena. Orduan mundu adimen artifiziala nagusi den mundu bat. Dena daude giro horretan kokatuta eta horren alde onak eta alde txarrak ikusten dira. Alde onak dira ba, mundua ordenagailu horrek lortzen duela salbatzea, berotze globalaren eta gerren eta arriskuetatik salbatzen du. Baina bestetik, ba, askatasun personala eta bizipenen bapatekotasuna galdu egiten dela. Erabat monitorizatuta bizi da jendea eta gizakiak sentitzen du hori dimisioa eman duela eta utzi duela bere zeregina makinen esku, ez.
Bueno, ba, nun baita kasik irudikatzen aldugun horre azken urteko teknologia berrien joera ikusirik, kasik irudikatzen aldugun bueno, ba, mundu bat, ez dakit distopiaren unibertsua maite duzun edo?
Bai, nik ez dakitan utopia edo distopia, ze utopia da mundua salbatu egiten da, eta ez da gutxi gaurko panorama ikusita, salbatu eta ordenatu egiten da, eta nola baiteko ongizate bat lortzen da mundu osoko gizakientzako. Gutxieneko ongizate bat lortzen da. Beraz, utopia ere bada, baina distopia ere bada, ba, bueno, hori lortzeko peaje handia pagatzen dulako gizakiak, ez? Eta, bueno, horik esaten dut, nola baita hori dudala kiniela bezala, pentsatuz, bueno, intuizioari utziz, nolako izan ere etorkizuna. Ez da zientifikoki pentsatutako zerbait bezik, intuizioari utzitako bide bat.
Horako kasuetan, nola lantzen duzu zure historia, ez dakit berbada hartu behar dituzu, edo zu haurek irakorri behar dituzu liburu teknikoak, edo ez dakit zer, edo ez dakit, badago zerkaketa edo ikerketa prozesua handi bat?
Bueno, kasu honetan, pentsatu zientzia fikzioa egin nahi nuela, lehen esan dudan horregatik, ba, intimismotik ateratzeko eta bat, basinitzen zientzia fikzioa irakurtzen, eta bueno, bereziki gustoko izan dut Philip K. Dick idazlea eta bere lanak, eta hortik hasi nintzen pixka bat, hori izan da pixka bat nire bidea, baina bueno, ez naiz gehiegi ere zentratu zientzia fikzioa irakurketan. Azkenean irakurketa beti laguntzen du, eta askotan ez dakizu ze irakurketa izan daiteken lagungarri. Orduan ez naiz irakurle sistematikoa, bilatzen dut handik eta hemendik. Eta esan bezala, ba, zientzia fikzioa irakurri dut, hau idazteko, baina bueno, gehien bat Philip K. Dick izan da gustoko izan dut.
Zein da zuretzat parte errezena edo zailena, hasiera, bukaera?
Bukaera da zaila, ze askotan hasierako irudia badaukazu eta bueno, hasiera egiten duzu, baina gero horri forma ematea eta gero baita ere koherentzia eta zuzenketak eta lan esan dezagun ez hain bihotzeko baizik, esan intuitibo hori baizik, zerebralagoa edo buruari lotuago hori astuna egiten da, ze nahi duzu behingoz atera ipuin horretatik eta ikusten duzu luzatu egiten dala. Eta hori da pixka bat astunena, baina bueno, hori ere pozgarria da, ze ikusten duzu bukatzen ari zarela, eta poz hori ere badaukazu orduan. Bueno, zati bakoitza dauka bere alde pozgarria eta bere lan astun zama ere bai.
Idazten zaudelarik, proiektuan zaudelarik, liburuak gogoetetan buruan laguntzen zaitu dago hor, hogeita labor duz?
Bai, askotan idazten ari zarenean zerbait, batez ere nobeletan, ipuinen kasuan bolada txikiagoak dira, baina dena lotzen duzu horrekin, eta dena pentsatzen duzu izan daitekela horrentzako elikagaia edo azkurria edo, eta bai, pixka eta obsesioa ere izaten da batzutan idazte kontu hori, ez. Behar bada lehen gehiago, orain ja urteekin ikuste dut erresago deskonektatzen dudala edo, bueno, baita ere, igual beste lehentasun batzuk markatzen dituzu familiarekin eta bar, eta aldatu egiten da pixka bat, baina bai, prozesu batean zaudenean joera dukazu dena horrekin lotzeko, hori egia da.
Plazerra, dunda, zure plazerra?
Bueno, plazerra da buruan daukasun hori ikustea ondo jaso dezula edo, bueno, gutxieneko beti izaten da perfekziorik ez daola eta ez dala benetan buruan daukasuna islatzen idazterakoan. Baina neurri batean, bai, sentitzen duzu eman diozula forma buruan zeneukan horri eta horrek posa ematen du. Pozik handienak hori dira, nahiko intimoak dira idazlaren pozak normalean. Gero daude beste pozak, kanpokoak, ba, liburaren harrera. Bueno, lehenko liburu argitaratzea, gero horrek izan dezakeen harrera eta bar. Baina pozik benetakoenak edo oie dira, ez, ba, sentitzea beste behin ere lortu dezula zure barruko horri bide bat ematea. Hoxe da, poz, idazaren poza.
Irakurtzeko momentuan, pentsu dut zaletasuna baduzula hori indikan, eta zein hizkuntzetan duzu gehien irakurtzen, eta euskaraz ere irakurtzen alduzun?
Euskaraz irakurtzen dut, lehen baitare lanbidez kasetarean nintzelako, eta euskal kulturaren inguran, euskal literaturen inguran lan egiten nolako, iaia dena edo, bueno, bentsat jarraipen bat egiten euskal literaturari, eta orduan, bueno, gaur ere segitzen dut euskaraz irakurtzen. Gero, bueno, gaztelaniaz ere bai, kanpoko liburu batzuk irakurtzeko eta hori. Eta gero tarteka zehatzen frantsesez ere. Frantsesa ikasi nuen eskolan, gero egia da, gure belaunaldikoei zaila zaigula mantentzea, egualdekoei noski, zaila zaigula gaztetan ikasi genuen hori segida ematea edo mantentzea. Eta hori liburuen bidez saiatzen naiz, ba, adibidez, oso gustu irakurtzen dut Amélie Nothomb. Oso erresa zait eta asko ikasten dut frantsesa eta gaina, bueno, idazle ona iruditzen zait eta orduan tarteka frantsesera gustatzen dut irakurtzea. Baina bueno, gehiena euskeraz.
Bukatzeko amets bat etorkizunari begira?
Bueno, justu gure ondoan daukagu hemen Bernardo Atxaga eta bera kontatzen du, askotan kontatzen du eta indala gutxi irratean ere aipatu zuen bizkaitar bati jasotako esaldia, ez? Paradisoa zertzan berarentzat eta berak esaten omen zuen. Bueno, zeruko pastelak eta zeruko jardinak eta hartu ditzala nahi dudan. Ni nahi dudana da, Andrearekin paseatu lasai, ez dakitzen bat, kilometro karratu bat eta berarekin Andrearekin paseatzeko. Hori izango litzateke ametsa, ez besterik gabe, bizitzen segitzea orain arte bezala.
Primera, mami esker, eta segi hola.
Zuei eta zuek ere segi lanean eta horrez segi. Eskerrik asko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Juan Luis Zabala eskertzen dugu eta beraekin zola zaldi filosofiko interesgarri bat izan dugu eta horretaraz dezagun dimisioa dela bere azken ipuin liburua eta memoriaren ibaia bere parte hartu duen azken komikia eta harri musikarekin Euskal Herrirat bueltatuko gira.
Bai.
Ez da, la? Baina din?
Bai.
Bai, hainitz maite ditu. Bai, hainitz maite dituzun kantarizak. Kantarizak.
Bere, egin altatxik erten zen, hainitz sufritzen duena, hainitz...
Sufritzen du. Ez?
Ez, hainitz maite duena, hainitz sufritzen du. Hala, bon, akitua naiz. Me, hala.
Aire aizpak, biztanda.
Ebe, egin aitatxiren itzekin.
Guazen.
Amo dihoa gaitu untarate karri, zer gertatu azautan erranen dutxarri. Barnean senditzen dut hauzait lotxagarri, sobera fidaturik izar faltsuari. Jarri behar naiz orai denen irringari, jarri behar naiz orai denen irringari. Norbaiti eman nintzen maitearen maitez, ura ere maitale baitzen ene ustez. Zer on erran litaike honelako aitez, aingeru bat utzi du amodio galdez. Ni hauren maita behar orain bien partez, ni hauren maita behar orain bien partez. Horrer hori naizena, ni ez naiz lehena, jende maiteak otoi ez egun kondena. Ezin da errepara egin izan dena, sofritzen dudanani ez baina izazkena. Otoitz egin enetzat Santa Madalena, otoitz egin enetzat Santa Madalena, otoitz egin enetzat Santa Madalena, otoitz egin enetzat Santa Madalena.
Ezerra.
Bai. Eta ikusten, sufitzen zian ere Salvadorak me isiltasunez ere.
Bai, edo bertsuz. Hari, guazen horrein...
Bai.
Bai, mankizunen bururatzean. Eta, ez dakit Salvadorrein eineko esaldi bat ekarriko duzun.
Ez dakit, ez dakit nogena den biziki motza da, biziki maite dut.
Oh, motzenak, dira, oberenak bai. Usu, eh?
Usu. Saltsarik oberena, goxea.
Ona, ona, ona. Mi esker
benedin,
mi esker xantar.
Mi esker xin, eta untxa sufritu. Hortoi.
Ala ere pastu azte hon bat, entzule guziei, eta Euskal Herriko irratikide guzi guziei. Harri nahi zagurtzen eskuarekin. Izan untxa, aio.
Radio Cultura .eus